nagamiri mumuki webe na geplehita su okago kwa haito webe na oto ikimini namu. Keza nene noa ni izagi pazuha nene yawe. Keikuti muki yewe na hizia hitili aki muki mika seloka viki mininamu newe. Keikeno inene haito paitoli miniki minamu. La akuti mika sima kotoka we mako minamu. Amina we mine aguliza Abraha. Abraha nene, omasi miko gereko minake. Omasi miniga kwa amegetoko minamu newe. Kamena makojupa omasimo Abraha nila arokoro amimo. Keda mikasika ahuro koko, gebena juhaka ahuro koko, mikasi makotoka bozo, neda kapogele pijinogo ube. Keike kapile juha, neda kere mura napao kugo, pawali kihide hutili iki minanigi ave. Keike kapile juha nene, omasimi nigebena le likili nigi ave. Neda alika nene, hoza gihile mako alinogo ube. Bebe na kere mopati ito hoza. Nezaloka bebe na ataveloko. Kapo mako bilinogo ube. Neza minna hoza nene geike kapiramu juhagu aleo tinogo ube. Nene ima negako muki. O masimo Abraha nila alokura amenimo neve.
Abraha neve nala mina gulizala nene sela. Sela nene. Iza kipake tamike hanuba minamu neve. Abraha koe. Sera konene mutao zahagile hosi linasimu newe. Sera nene la aloko limu. Neza nene mutagile hosi loku nazo. Izaki pa mako etami nogo uwe loka kilo nimu. La aloko nolugo. Abraham nene za la aloko limu. Neza omasi loka nene muki mutagile zage kuwe. Muki nita eza hanu barolo itimura aoko newe. Neza muta omasi loka gile zage kuke gile ale ule onuwe. Eda masi mururo itabolo kuroni nita hanu baloro itimura aoko newe. Pa aloka go, miniliki ni basike. Sela nene ija kipari minoka ke kipara mako geto nimu. Pa aloka go keda Abraham ki. Sela kine kuuliza kulesa bizika sike. Aguliza le nene asaki abeli kimilina simu. Eda nene sela geleho silo nikuti getoka go. Kedete Abraham nene ita kipane baboli ki zihutili ikini abe. Kebena napa. Amina kebena liti ni kuuliza anene. Israeli kebena leni lawe. Ito mako kuuliza anene. Juta kebena leni lawe.